Тема сьогоднішня, вона настільки обширна, що в мене підготовка забрала, просто поглинула декілька днів. І вже вчора вечором я розумію, що треба винирювати з тої підготовки і готувати, власне, проповідь. Не знаю, може в проповідників таке буває, але я думаю, коли ми з вами зараз торкнемося темою, вам все стане зрозуміло. Чого є необхідність зануритись в неї? Це коротка суть, така маленька формула сучасних християнських діячів про те, що таке поклоніння. Що таке поклоніння? І наша тема сьогодні також буде – це поклоніння. Це поклоніння, що подобається Богу. Якщо ви людина, можливо, не церковна, і, можливо, ви тут гість, для вас слово «поклоніння» може звучати якось дивно. А якщо ви тут постійний учасник, то ви його чуєте надто часто. Це дуже важлива тема, але, на превеликий жаль, через те, що ми з вами живемо в постхристиянську епоху, в нас з цим поняттям повна нерозбіріха. Якщо ця тема настільки важлива в слові, то чи не треба нам уділити трошки часу для того, щоб трошки внести ясності в те, що таке поклоніння і кого Бог очікує від нас? В сучасному християнстві, я зараз більше говорю за євангельські церкви, ми бачимо упадок поклоніння, хоча про нього, можливо, говорять більше, ніж раніше. І на це є дві причини. Це прагматизм або прагматичність і людиноцентризм. Ми сьогодні трошки поговоримо про те, що Бог, він в центрі поклоніння, якби просто, якби банально це не звучало. Але проблема сьогодні, що церкви євангельські, вони намагаються додати щось до поклоніння, щоб воно було більш прийнятним для людей. Щоб воно було більш прийнятним людям цього світу. І відбувається наступне. Люди, які приходять в подібну церкву, таке поклоніння не може змінити їх. Бо вони приходять в церкву, де нема поклоніння. І от тут проблема. То прагматизм, з іншої сторони, людиноцентризм. Це коли поклоніння зосереджується на нас. Пісні, які подобаються нам, гімни, які подобаються нам, проповіді, теми, їх таймлайн, який подобається нам. І тут є проблема, бо якщо ви читаєте Біблію, ви знаєте, що ми приходимо в церкву не для того, щоб щось отримати, а для того, щоб поклонитися і дати. І зараз все частіше можна почути, я нічого не отримую від цього зібрання. Це не головна мета зібрання. Це не головна мета нашого спільного поклоніння. Мета прославити Бога. І я точно знаю, що людина, яка здатна на це, вона ніколи не піде пустою з цього місця. Можливо, ви чули і чуєте зараз дуже багато за музику поклоніння. Може, в нас в церкві це не сама популярна тема, але взагалі в християнському світі дуже багато навколо цього. Музика поклоніння. І взагалі, потім поклоніння зводиться, по суті, до декількох хвилин загального церковного співу. І на цьому поклоніння завершується. Навіть проповідь вже не називається поклонінням. Хоча насправді і історично, і біблійно це зовсім не так. Бо що ж ми за поклонники, якщо наше все поклоніння займає декілька хвилин в тиждень? Того ми, безумовно, можемо сказати, що поклоніння – це щось, що охоплює всі сфери нашого життя. І того розуміння цієї теми впливає на все наше життя. Абсолютно на все. І в тому числі на те, що відбувається тут. В тому числі на те, що відбувається на наших зібраннях. Поклоніння – це не надуманий духовний досвід, це не щось таємниче або щось особисте. Ми все частіше чуємо про те, що віра – це щось моє дуже особисте. Це правда, що віра – це ваше особисте. Питання в тому, що тут зібрались люди, які сповідують свою віру публічно, чи не так? Тобто, поклоніння – це не щось, що відбувається виключно десь за закритими дверима моє особисте. Або, як часто люди говорять, я вірю в душі. Ми не бачимо підстав в Біблії називати віру в душі спасаючою. І з такою вірою багато дуже людей одного прекрасного дня проснуться в пеклі на превеликий жаль. Тому що якщо віра, вона не виходить за рамки мого особистого, значить, скоріше, її немає і в серці. Хай ці люди попробують жити, їсти в душі. Хай ці люди попробують будувати стосунки в душі. Хай вони попробують робити все те саме, що вони так люблять, чим наповнене їхнє життя. там глибоко в душі. Тому ми розуміємо, що віра і поклоніння – це те, що починається з нашого серця, але те, що впливає на нашу внутрішню людину, обов'язково, рано чи пізно, воно виходить назовні. Отже, поклоніння, що подобається Богу, і є три моменти, які я хотів би виділити сьогодні. Перше – це кому належить поклоніння, друге – це хто є істинним поклонником, і третє – це як виглядає справжнє поклоніння. Але сьогодні ми звернемо з вами увагу більше на два перших моменти, і потім, можливо, якщо Бог дасть нам дожити, ми більше звернемо увагу особливо так на третій. Отже, два моменти, кому належить поклоніння і хто є істинним поклонником. Прочитаємо з вами разом вже знайомий для нас текст, 4 розділ Євангелія від Івана з 19-го вірша. До речі, в мене сьогодні небагато віршів на PowerPoint, їх там майже взагалі немає. І я думаю, для нас це чудова можливість, знаєте, в чому? Це розкуркувати наші паперові Біблії. Можливо, в телефоні, але якщо ви є гостем сьогодні в церкві, то я попрошу тих, хто тут постійні учасники, послужити тим, хто поряд, і поділитися з ними текстом. Ну, зараз цей текст буде на PowerPoint, а от всіх наступних не буде. Тому будьте уважні. З 19-го вірша. Каже жінка до нього: «Бачу, пане, що пророк ти. Оці наші вклонялись Богу на цій ось горі, а ви твердите, що Єрусалим – те місце, де потрібно вклонятися». Ісус промовляє до неї: «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятися Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтеся тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Бог є Дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися». Відказує жінка йому: «Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. Як він прийде, то все розповість нам». Промовляє до неї Ісус: «Це я, що розмовляю з тобою». І наше перше питання – кому належить поклоніння? Риторичне запитання, ми всі знаємо правильну відповідь, ми всі знаємо, що поклоніння – це Бог. Ми знаємо, що в центрі поклоніння Бог, або принаймні має бути Бог. 24-й вірш. «Бог є Дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися». Тому, коли самарянка питає Ісуса про поклоніння, Ісус використовує цю можливість, щоб дати їй знання про Бога. Щоб дати їй знання про Бога. Бог є Дух. А в оригіналі я читав з перекладом два слова. Дух – Бог. Дух – Бог. Коли Ісус каже, що Бог є Дух, Він говорить про форму існування Бога, щоб підкреслити Його унікальність. Його не схожість на нас. Також підкреслюється його віддаленість від фізичного світу. Ми звикли підкреслювати Божу близькість до нас. Ми звикли говорити про те, що Бог близький до нас. І це правда, і це так. Але ми повинні знати дещо в теології, що не є важким для розуміння кожного. І це наступне. Бог, який став близьким до нас, одночасно є абсолютно віддаленим від творіння, абсолютно не схожим на нього. Того, коли ми говоримо про те, що Бог став близьким до нас, нам потрібно розуміти наступне. Він став близьким до нас як цар, який встав з свого трону, який зійшов, який пішов в трущоби і знайшов там нас. Який перший протягнув нам руку спілкування. Ось в якому контексті Бог може бути близьким до нас. Але тут Ісус говорить про оцей Божий статус і про спосіб Його існування. Бог не є матерія, Бог не енергія. Бог не щось інше, що ми лише можемо собі уявити. Бог є Дух. І ми навіть не можемо до кінця уявити собі отакий от спосіб існування. Ми не можемо пояснити це якимись фізичними законами, бо із досвіду ми не знаємо, що таке Дух до кінця. Ми не знаємо, як це бути Духом. Я хотів би зачитати вам цитату одного відомого богослова сучасності, який говорить про Боже існування наступне. «Бог існує в бутті принципово інакше організованому. Бог необхідно існує досконало кращим, могутнішим чином. різниця між існуванням Бога і нашим існуванням більш велика, ніж різниця між сонцем і свічкою, між океаном і каплею дощу, арктичним льодовиком і сніжинкою, між Всесвітом і кімнатою, в якій ми знаходимося. Уейн Грудем. Ось він наш Бог, і Ісус зосереджує увагу самарянки саме на ньому. Він не просто говорить про якісь поверхневі речі, про які завела мову вона. А в чому була суть її питання, яке, до речі, не було задане в формі питання? Ми поклоняємось ось на цій горі, а ви, юдеї, поклоняєтесь в храмі. Ми ще дійдемо з вами до цього. Отже, Бог завжди був об'єктом поклоніння. І він завжди достойний, і він єдиний, хто достойний. Він створив людину для поклоніння. Після того, як Адам з Євою поклонились собі, Бог починає процес в історії людства по відновленню поклоніння, який, до речі, називається як? Історія викуплення. Від А до Я, від першого слова існування до останнього, Бог веде свою історію викуплення. І в цьому контексті дуже важливу роль займає поклоніння. Ви пам'ятаєте, важливою сторінкою в цій історії викупній була історія, пов'язана з ізраїльським народом. І коли Бог бере ізраїльський народ, виводить з Єгипту, перед тим він вкладає заповіт з патріархами. І ось що Бог говорить. Ось що Бог говорить від першого обличчя. Ось що Бог говорить про себе і від себе, про поклоніння, яке подобається йому. Це вихід, 20 розділ з першого вірша. Вихід, 20 розділ з першого вірша. І Бог промовляв всі слова оці, кажучи: «Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на небі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Не призивай імення Господа Бога твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме його імення надаремно». Тут ми з вами читаємо про скільки заповідей із 10? 3. Заповідь перша – «Хай не буде тобі інших богів». Тобто ця заповідь одразу відсікає поклоніння ідолам, лжебогам. Ми знаємо їх з історії Біблії, Ваал, Астарта, тому подібне. Ми знаємо їх із сучасної історії великих всесвітніх релігій. Будда, Аллах, Мухаммед. Бог однією заповіддю показує, кому належить поклоніння. Йому належить поклоніння. Друга заповідь дуже подібна, я довгий час не розумів її значення. Не роби собі різьби і всякої подоби. Вона мені здавалася схожою з першою, але я зрозумів, що означає ця заповідь, коли читав історію з братом Моїсея Аароном, яка йшла там паралельно. І ви пам'ятаєте поклоніння Аарона, це вихід 32 глава з 4 вірша. Люди почали ремствувати про те, що Моїсей дуже довго на горі, вони не знають, де той Бог, який вивів їх з Єгипту, вони не знають, де той Моїсей. І вони почали провокувати його на те, щоб він зліпив їм ідола. Зліпив їм ідола, якому вони могли б поклонятися. І з 4-го вірша, 32-й розділ, і взяв він з їхньої руки, там мова йшла про золото, сережки, різні прикраси, він сформував з них теля лите. А вони сказали: «Оце твої боги, Ізраїлю, що вивели тебе з єгипетського краю». І побачив це Аарон, і збудував жертвенника перед ним. І дивіться, на що йде Аарон, на яку маніпуляцію. І кликнув Аарон та й сказав: «Завтра свято для Господа». Тобто оцього ідола він назвав Господом. По суті, ясно, що там було пряме порушення першої заповіді. Але в словах Аарона ми бачимо порушення якої? Другої. Що сказав Господь, щоб застерегти своїх людей, свій народ? Це повторення закону 6.4. Це дуже знайомий текст для вас. «Слухай, Ізраїлю, Господь, Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога твого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, коли? Як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш, і пов'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх». друзі, у вас є якась інформація, яка настільки важлива, що ви ставитесь з нею так. Люби Бога. І ви пишете це всюди, ви говорите про це всюди, ви пам'ятаєте про це всюди. Можливо, в когось в житті є, коли сильна прив'язаність заставляє нас на чомусь настільки сильно сконцентруватись, що ми не можемо більше ні про що думати. Ми більше не можемо без цього жити. Але подивіться, до чого Бог призиває тут нас. Виявом того, що ми насправді любимо Його, буде саме такий спосіб життя. Чи актуальні ці слова, які були сказані Богом для ізраїльського народу тисячі років назад, для нас сьогодні? Бог дуже серйозно ставиться до поклоніння собі. Так, що коли Аарон з народом грішили, тисячі людей загинуло. Тисячі людей загинуло. І коли Мойсей спустився з цієї гори, він розбив скрижалі заповіту, як символ того, що закон був зруйнований з боку ізраїльтян, навіть не встигши вступити в ці заповітні стосунки Ізраїль з Богом. Вони були моментально зруйновані. Він стер це в порошок, перемішав з водою оцього ідола і заставив ізраїльських людей це пить. Ось така велика ціна. І навіть це було Божою милістю, бо Бог сказав: «Я винищу ізраїльський народ, а від тебе, Мойсей, відновлю насіння». І він каже: «Господи, помилуй ради імені свого». І це була милість для ізраїльського народу. Все це говорить нам про те, наскільки серйозно Бог ставиться до поклоніння. Хіба Бог змінився? Хіба Бог закрив на щось очі, чи менш серйозно ставиться до поклоніння сьогодні, як він ставився до нього тисячі років назад? Ми знаємо відповідь на це питання. Давайте з вами відкриємо 6 розділ Ісаї, і ми трішки торкнемось того, хто такий Бог. Бо фундаментальне питання в поклонінні, коли ми говоримо, кому достойне поклоніння, мало сказати слово «Бог». Бо це слово, як і багато інших, настільки затерті для нас, що воно перестало мати для нас якусь вагу. Адже сила слів в їх значенні, чи не так? Отже, 6 розділ Ісаї з 1-го вірша. «Року смерті царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його по 6 крил кожного. Двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. І кликав один до одного і говорив: свят, свят, свят Господь Саваоф, уся земля повна слави його. І захиталися чопи порогів від голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом». Ісая бачив Бога, і це було страшно. Коли Ісая прив'язує цю подію до хронології, він згадує про якогось царя, який що? Помер. Року смерті царя Озії. Можете уявити собі, яка атмосфера була тоді в народі? Згадайте вибори. Ось тільки вони пройшли, і які настрої панують серед людей. Є певна напруга, чи не так? А уявіть собі царя, при якому люди могли жити десятками років. І ось він помирає. І у людей переживання. Хто буде далі? Що буде далі? Чи буде цей цар достойним? Чи буде він гіршим за попереднього? Чи буде він кращим за попереднього? Чи буде він триматися Бога? Чи буде він поклонятися ідолам? Що Бог демонструє Ісаї? Ми бачимо Бога, який явився Ісаї, який сидить на троні. Бога, який царствує в незалежності від того, що відбувається на землі. І він дає зрозуміти, що все під його абсолютним контролем. Все під його абсолютним контролем. Але в видінні Ісаї бачив не лише Бога, чи не так? Серафими, шестикрилі ангели. Ми читаємо, що в кожного з них було по 3 пари крил, тобто 6 крил, які як в юдейській, так і в християнській традиції, і це для мене було цікаво, є найвищим ангельським чином. Є найвищим ангельським положенням. В ієрархії ангелів вони визначаються дуже просто. І ви можете спостерігати це в Біблії. Їхня ієрархія визначається степеню їхньої наближеності до трона Божого, до присутності Божої. Так от, ці ангели, вони живуть в святості Божій, в якій всі інші істоти просто б загинули. В якій ми просто стали попелом. А ці ангели живуть в цій присутності. Хоча навіть їм є потреба закривати себе крилами. Ось того їм і треба, стільки пар крил. До речі, ці ангели, скоріш за все, вони виглядали як вогонь або були з вогню. Звідки я взяв, ви спитаєте? Слово, яке є коренем імені цих ангелів – Сараф. Це єврейське слово, яке означає вогонь або полум'яний. Сараф. У мене немає часу, щоб зупинитись на тому, що означає, що вони закрили себе і тому подібне, але хотів звернути вашу увагу на те, що вони співали. І, до речі, це називається антифоном. Антифоном. Вони проголошували трьохкратне «святий, святий, святий». Можливо, ви не розумієте, чого з мови про Бога Духа із 4-ї Євангелії Івана я прийшов сюди. Того, що коли ми говоримо, коли Ісус говорить про Бога, який є Духом, ось це перша асоціація, яка мала бути, по суті, не лише у юдеїв, але й у самарян, і у всіх людей того часу, які жили на тій території. Бог святий. І на превеликий жаль, ми надто мало знаємо, що це означає. Дослідники Біблії говорять, що це не просто один із атрибутів Божого характеру, такі як любов, гнів, правосуддя. Святість – це, по суті, весь його характер. Ось чого ми можемо сказати, що його любов свята, що його присуди святі, що його рішення святі, що його вибори святі. Абсолютно все. Все в Бозі святе. І ось чого це ще головний атрибут. Бо ви ніде не знайдете, щоб якийсь із Божих атрибутів, окрім цього, підкреслювався в Біблії в одному вірші хоча б двічі. Коли ми з вами хочемо щось підкреслити, ми з вами або виділяємо маркером, або коли ми пишемо комусь повідомлення, ми виділяємо це жирним шрифтом. Можливо, ми ставимо це в дужки, чи в лапки, чи якимось іншим чином, доступним для нас сьогодні. Коли ізраїльтяни того часу хотіли щось виділити, вони використовували повторення. Наприклад, коли Ісус говорив «істинно, істинно», це означало особлива увага до того, що зараз буде звучати. Або вони використовували паралелізми, наприклад, можливо, ви читали в Второму заповіті, «блаженні, кому прощені беззаконня, і чиї гріхи покриті». Це, по суті, одне і те саме, тільки різними словами. Але чи багато речей в Біблії ви знайдете, які підряд повторюються тричі? Бог святий, святий, святий. Що це означає на практиці? Для того, щоб зрозуміти, прочитаємо трошки далі. Я пропоную вам порівняти досвід людей сучасності в тому, як вони переживають Божу присутність, в тому, як вони переживають поклоніння, з тим, як це було із людьми Старого Заповіту, в тому числі із Ісаї, з 5-го вірша. «Тоді сказав я, горе мені, бо я занепащений, бо я чоловік нечистоустий, і сиджу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя, Господа Саваота». Горе мені, або на мові оригіналу ці слова можна було перекласти як «проклятий я». «Проклятий я», і «загинув я», і також деякі дослідники говорять, що «я розпався на частини». Ось як Ісаїв відчуває себе в присутності Святого Бога. Повне усвідомлення своєї гріховності. Якщо я бачив Бога, значить Він бачив мене. А раз Він бачив мене, мені кінець. Задовго до того, як справи видають нашу гріховність, і, до речі, чого Ісая каже, я людина з нечистими устами. Наші уста свідчать про нас. Наші уста свідчать того, хто ми є, що ми є падші грішники. І кому належать ці слова? Ісая, якого називають євангелистом Старого Заповіту, якого, знаєте, як вбили, згідно з історією, його перепилили дерев'яними пилами за те, що він проповідував і не відрікся від того, що він проповідує. Але коли ця людина бачить Бога, коли цей великий пророк бачить Бога, він каже, горе мені, я загинув, я людина з нечистими устами. Ми бачимо, що ангел бере і очищує його уста. Ось як людина веде себе перед святим Богом. І цей випадок не єдиний. Авраам сповідує, коли він говорить з Богом, що він порох та попіл, пам'ятаєте? Судді, 13 глава, Маноах, це батько Самсона. Коли ангел явився йому з дружиною, він каже, ми напевно помремо, бо ми бачили Бога. Ми напевно помремо. Ездри, в нього не було такого досвіду в 9 главі бачити видиме сяйво, але ось що він каже, 6 вірш 9 розділу. І сказав я, Боже мій, соромлюся я та стидаюся піднести, Боже мій, обличчя своє до тебе, бо беззаконня наші помножились понад голову, а наша провина виросла аж до неба. Коли Даниїл побачив когось подібного до сина людського, він був настільки сильному шоці, що ангелу треба було підійти і торкнутися до нього тільки для того, щоб він зміг говорити. І подібний стан переживає учень, якого любив Ісус, який навіть лежав у нього на грудях, Іван, слова якого ми з вами сьогодні читали. Коли він бачить Ісуса прославленим під час подій об'явлення, він падає як мертвий. Іван впав як мертвий. Чи не дивно це, що найсвятіші праведники Біблії кажуть, що вони прах та попіл, що вони загинули? А коли ми кажемо, що ми ходимо в присутності Божій, але ми виходимо з цього місця абсолютно часто незміненими. Ми кажемо, що ми знаємо Бога особисто. І цей досвід абсолютно ніяк не впливає на наше реальне і практичне життя. Значить, щось тут не так, друзі. Значить, тут є два варіанти. Або в Бога є два види його присутності – дієва і бездіяльна. Або ми часто називаємо Божою присутністю те, що нею не являється. А як же той текст, ви скажете, види двоє, троє, там і я серед них? А там є свій контекст. Ми не можемо використовувати цей текст в будь-яких обставинах. Порівнюючи наш досвід ходження перед Богом і досвід ходження людей Біблії, я невільно задаюсь питанням. Де в моєму і де в наших серцях трепет, де смирення, де сором і смуток по гріхах? Ми кажемо, що в нас є благодать, ми кажемо, що в нас є прийняття, що в нас є любов, в нас є доступ сміливий до Божого престолу зі сміливістю. І це правда і так, якщо ми віримо в Христа. Але деяким з нас не треба поспішати говорити про друге, доти, доки ми не затримались на першому. Доки першого в нашому житті видно не було. Чого ми так швидко перегортаємо цю сторінку Божої святості? Чого ми не говоримо про Божу нетерпимість до зла? Хоча нам варто знати про це. Де в нас це все поглинаюче відчуття нікчемності і гріховності, яке було у людей Старого Заповіту і людей Нового Заповіту? Ви скажете, ми залишили це в день покаяння. Я чую все частіше історії про покаяння, які не схожі на історії покаяння з Біблії. І це щось на кшталт наступного. Я чув проповідь, і мене щось наповнило, емоції наповнили моє серце, і був призив прийняти Христа, і я молився, і лише тут вскользь згадка про свої гріхи, щоб Христос простив мої гріхи. І потім мене наповнила радість, і сльози покотились з мого обличчя. Я вірю, що Бог може спасти таким чином, але не це, не така молитва має бути підставою для людини надіятися на те, що вона справді була спасенна. Бо якщо ваша гріховність залишилась в минулому, якщо ви не усвідомлюєте себе все більшим і більшим грішником сьогодні, значить, можливо, ви не стали учасником Божої присутності в вашому особистому житті. Якщо груз гріха не ліг на ваші плечі з такою силою, що ваші піджилки, можливо, вони почали прогинатися, людина, яка лише так бачить свій гріх, людина, яка лише так оцінює себе, вона потім справді зможе оцінити Божий подарунок любові. Вона лише тільки потім зможе оцінити в повній мірі всю благодать, яку Бог дає нам в Христі. Бо той, кому багато прощено, той багато любить. Рухаємось далі, в мене не так багато часу. Бог відкриває нам справді доступ до себе, але це через кров Христа і трошки більше потім про це. Коли ми бачимо пасивність людей, їхні залежності, їхнє незмінене життя, ми кажемо, що їм треба наставництво і групи, і це правда. Їм треба наставництво і групи. Ким би ви не були, вам треба це. Вам треба бути тут, вам треба бути тут в неділю, в середу, вам треба бути на малих групах, вам треба мати особисте наставництво. Питання в тому, що ми не можемо списати життя деяких на дефіцит наставництва. Причина в тому, що, можливо, деякі з нас, деякі, можливо, з присутніх тут, не в вірі взагалі. І ми намагаємось дуже часто, і в мене є таке враження з деякими, принаймні, людьми, що ми намагаємось жити невідроджених людей християнським життям, і ми, ну, якби, намагаємось це принести для них. Але доки чогось не станеться в їхньому серці, доки Господь перший раз не переступить поріг, доки Він не зустрінеться з ними, всі наші намагання будуть марні. І того, друзі, моє бажання для вас, перевіряйте себе, чи в вірі ви, чи була у вас ця зустріч. Лише два приклади. Осії, 8 розділ, 1 вірш. З 1 до 3. Як орел налетить на дім Господній за те, що вони порушили заповіта мого і зневажили закон мій. Це не переклад Огієнка, це мені трошки здався більш вдалим. І другий вірш. До мене будуть кричати: Боже мій, ми пізнали тебе, ми Ізраїль. Відкинув Ізраїль добре. Ворог буде переслідувати його. Ми читаємо, що Ісус каже самарянці: ви поклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Новий заповіт, Матвія 7 розділ 21 вірш. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі, багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм? І далі перерахунок. Хіба ми, Господи, не ім'ям Твоїм? Ми бачимо, що претендентів багато. Претендентів на спільність з Богом багато. Вибраних мало, спасенних мало, вірних мало. Тих, хто справді слідує за Христом, мало. Хочеться, щоб це мало було в нас, щоб ми були цим мало, щоб ми були цим малим залишком. Реальність гріха в нашому житті повинна робити наше поклоніння благоговійним, трепетним і смиренним. Я взагалі не переживаю, що я сьогодні не сказав ні слова і не буду говорити ні слова про радість в поклонінні, про щастя в поклонінні. Ми можемо сказати 10 або 20 проповідей про радість, і вони не будуть мати сили. Бо я знаю, що зламаний дух і смиренне серце рано чи пізно приведуть до радості, коли ти розумієш, скільки прощено, що Господь зробив для тебе. Отже, ось він Бог, і ось маленька людина перед ним. Святий, сильний, величний, який не просто набагато кращий, він абсолютно інший. Перед таким Богом ми живемо. Таким Богом наповнено все. Ним тримається все створіння. Ним тримається наше з вами спасіння. І дуже коротко, якщо я встигну, хто є істинним поклонником? З 21-го вірша 4-го розділу Євангелія від Івана. Ісус промовляє до неї, до самарянки: «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на цій горі, ані в Єрусалимі вклонятися Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися». Питання самарянки можна перефразувати, і вона питає, по суті, яке поклоніння приймає Бог. До речі, дуже цікаво, пам'ятаєте, що було перед тим? Ісус каже їй: ти зараз живеш з шостим чоловіком, який навіть не чоловік тобі. Бо вона сказала, що чоловіка я не маю. Він каже: це ти правду сказала? І вона розуміє, що перед нею стоїть хтось великий. І вона каже: бачу, пане, що ти пророк. І потім вона нібито, я не знаю по якій причині, але мені здається наступне, вона нібито хоче змінити тему. І вона і увагу із своєї гріховності і свого життя переводить на високі духовні матерії. І вирішує поговорити про тему, яку вже сотні років обговорювали там. Де місце поклоніння? І пам'ятаєте, дві проповіді назад ми з вами трошки робили такий екскурс в історію. У самарян була брехлива релігія. Приблизно за 750 років до цієї бесіди між Ісусом і самарянкою асирійці, вони захопили всю ту територію ізраїльтян, які далеко-далеко відступили від Бога. І відбулось наступне. Їх взяли в полон і переселили з цієї землі. Ну, не всіх, звичайно, деякі залишились, а на їхнє місце заселили язичників. І таким чином самаряни – це була раса із колишніх євреїв і язичників. І того чистокровні юдеї їх ненавиділи, бо для них це було найгіршим злом, і, до речі, це було справді порушенням старого заповіту не входити в контакт з язичницькими народами. Але ось ким були самаряни. І між ними був оцей конфлікт, між розділеним царством. Вони втратили місце поклоніння, яке знаходилось в Єрусалимі, де був храм, і вони збудували своє на горі Горізім. Це теж дуже історичне місце в історії Ізраїля. Вони збудували свій храм. Але в 128 році прийшов один чоловік на ім'я Іван Гірхам. Він був одним із Маковеїв, він був юдеєм. І він зруйнував цей храм. І ця історія була от 750 років до часу розмови Ісуса з самарянкою. Це вам не Україна і Росія. Уявіть собі, як мають відноситися один до одного люди, коли одні приходять на територію інших і рівняють їхній храм з землею. Це не два патріархати. І того оце питання, я думаю, що самарянка думала, що цим питанням вона зараз повністю переведе увагу з себе на оцю релігійну полеміку. І вона от Ісуса, ну, якось, можливо, спровокує. Я не знаю, на що вона розраховувала. Тим не менш, вона задає це питання. І ми з вами розуміємо, що поклоніння це, яке було у самарян, воно вже дуже-дуже далеке від того, яке було спочатку. Друге царів, 17 розділ з 32 вірша. І при тому вони боялись Господа і настановили собі серед себе священників-пагірків. Ми знаємо з вами в второму заповіті, що пагірки ніколи не предназначались для поклоніння Богу. На пагірках завжди блудили і поклонялись ідолам. І вони приносили їм жертви в пагіркових місцях. Вони боялись Господа. І богам своїм служили за правом тих народів, звідки повиганяли їх. Ось от такий от є таке слово синкретизм, поєднання релігій. Це щось подібне, що ми з вами переживали тисячу років назад, коли християнство прийшло на наші терени, і воно просто лягло на платформу того язичництва, яке було. Воно просто перемішалось. І ось чого ми, на превеликий жаль, святкуємо багато календарних православних свят сьогодні. Нам треба бути дуже, до речі, обережними з цим. Їхня релігія, як і їхня кров, самарян, це поєднання юдейства, яке втратило свою реальну силу в духовному занепаді з язичництвом. Тобто, коли ми оцінюємо самарянку, яка стоїть перед Ісусом, це хто завгодно, але точно не істинна поклонниця Божа. Але надія самарянки не в тому, що вона шукає Бога, а в тому, що Бог шукає собі істинних поклонників. Бог шукає істинних поклонників. Ось чого ми читали в цій самій главі в 4-му вірші. І потрібно було Ісусу переходити Самарію. Йому потрібно було її перейти. Бог визначив це. Бог визначив, що в нього буде зустріч там з самарянкою, яка переверне Самарію, не лише її одну. Бо Бог шукає собі істинних поклонників. А коли Бог шукає собі поклонників, він їх обов'язково знаходить. Він їх обов'язково знаходить, бо його пошук завжди дієвий. Його пошук завжди дієвий. Це мета спасіння. Спасіння ніколи не було самоціллю. Бог спасає, Бог викупає нас для того, щоб зробити нас своїми поклонниками. Як часто ми задумуємось про це? Ось наскільки важливе поклоніння. «І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро». Ви знаєте ці слова. «І викину кам'яне серце з вашого тіла, і дам вам серце у плоті». І духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїм будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Ось що Бог робить серцем людини, яку він хоче зробити своїм поклонником. Поклоніння не починається з форми, поклоніння не починається з місця, поклоніння не починається з деномінацій, релігійних обрядів, якихось рухів, якихось правильних слів. Поклоніння починається із розуму, починається з серця, починається із усвідомлення, хто я і хто Бог. Того я не буду зараз говорити про саме поклоніння, бо я скажу про нього, якщо Господь дасть нам дожити більше в наступний раз. Але істинний поклонник, він знає, кому він вклоняється. Він знає, кому він вклоняється. І він спасений оцем. Поклоніння не для невіруючих, але для віруючих. Це важлива думка сьогодні. Поклоніння не для невіруючих, але для віруючих. Може ви розгніваєтесь на мене, ви можете зі мною не погодитися, ви можете привести аргументи. Я тоді спитаю вас, чим ви не погодитесь? Ну, я невіруючий, і я хочу поклонятися Богу. Такий аргумент. Ну і? Так в чому проблема? Стань віруючим, прийди до Христа, покайся вірою. І стань частиною Божого народу на всіх правах Божого дитя. І поклоняйся Господу все своє земне і небесне життя. Тут немає проблеми. Я хочу, щоб ми могли зрозуміти це зараз. Поклоніння належить віруючим. Бо є поклонники, які подобаються Отцю. 1 Петра 2:9. Але ви вибраний рід, священство святе, народ святий, люди власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного свого світла. Колись не народ, а тепер народ. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Ми бачимо це в Єзекіїлі, в словах, які я тільки що прочитав, що люди з новим духом, вони будуть берегти закон Божий, він буде в них в серці. Ми читаємо це в 1 Петра, де Петро благає, здержуйтесь від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. І, друзі, це частина нашого поклоніння. Ми не можемо поклонятися як самаряни, хоча поклоніння багатьох євангельських церков більше схоже на самарійське, чим на юдейське. Якісь незрозуміле поєднання, незрозуміле чого, незрозуміле чим. Не можете служити Богу і мамоні. не можете служити двом хазяїнам. Яке спілкування в праведності і беззаконня? 2 Коринтян 6:14. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними. Це він пише віруючим. Бо що спільного між праведністю та беззаконням? Яка спільнота у світла з темрявою? Яка згода у Христа з Беліяром, з дияволом? Або яка частка вірного з невірним? Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога живого, як Бог прорік. Ось чого Ісус каже не на горі Горізім, не в Єрусалимі в храмі. Прийшов час і наступає вже, коли не там, не там. І ми читаємо тут. Чого? Бо ми маємо честь бути храмом Бога Всевишнього. Що таке храм? Це місце Божої присутності. Поселюсь серед них і ходитиму, бо ви храм Бога живого, як Бог прорік. Поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з-поміж них та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму. І буду я вам за отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Перевіримо кожен себе. Чи не тому в наших життях немає сили? Чому ми не бачимо, що в нас в нашому житті відбувається якесь, назвемо це пробудження, назвемо це забутим словом колись пуритан. Зараз це слово використовується лише в харизматичних рухах. Колись були великі пробудження, і люди просинались від духовної сплячки. Люди оживали для Бога і вмирали для Бога. Люди жили для Бога. Ми примирились з гріхом в житті. Ми йдемо на компроміс, і з кожним разом йдемо на нього все легше і легше. Я знаю, що тут в залі присутні багато людей, які люблять Бога, які борються за святість, яким не все одно його воля. І разом з тим я знаю людей, які дуже легко приходять сюди. Я не хочу, щоб ви пішли звідси з легким серцем. Тоді я не виконав свою роль, коли вийшов за це місце. Я хочу, щоб ви відчули відповідальність. Бог очікує, щоб ви побачили себе його очима. Ми задовільняємось лише тим, що ми трошки краще людей цього світу? І в цьому наша християнська заслуга? Часто буває так, що не церква йде в світ, а світ входить в церкву, як ми от читаємо в Коринтян, де Павло каже, вийдіть з цього осередку. Вони боялись Богу і богам, вони служили Богу і богам своїм служили. Про самарян ці слова стають вироком сучасної церкви, стають, на жаль, вироком деяких з нас. Дух Святий і гріх, вони несумісні. Так, Дух Святий, він запечатує нас, він запечатує людину в момент спасіння. Але чи пам'ятаємо ми, що Духом Святим треба сповнюватися? І Духа Святого можна угасити. Це процес. І скільки християн живуть, їдять, розв'яжаються, приходять в церкву і навіть не помічають, що присутність Духа Святого залишила їх. Навіть не помічають. Саме так, присутність Духа Святого. Ми теж звикли, і ми віддали це словосполучення деяким іншим деномінаціям. Але від того, що деякі харизматичні рухи зловживають цим словосполученням, ми не маємо не говорити про це взагалі. Ми мусимо поговорити про реальну силу Духа Святого в нашому житті. Друзі, коли завершується зібрання, не поклоніння завершується, а зібрання, то наше поклоніння повинно лише починатися. І для того, щоб нам оцінити якість нашого поклоніння, ми можемо задати собі питання, як ми живемо на тижні, а після недільного дня, чим наповнена інша його частина? Чи ми ставимо тут крапку і йдемо займатися речами, які більш цікаві для нас? Чим наповнений наш тиждень? Я процитую фразу одного відомого проповідника, і я не готовий зараз сказати про те, чи погоджуюсь я з нею, чи ні. Я просто процитую її вам. Він сказав наступне. Недільний день – це день найбільшого ідолопоклонства за весь тиждень в Америці. Він з Америки. Я кажу, я не готовий погодитись з ним чи не погодитись, але подумаємо на секунду, скільки хвилин ми провели для того, щоб провести своє серце у відповідність до того, де і перед ким ми будемо сьогодні. Скільки часу ми потратили для того, щоб приготувати своє серце для поклоніння. Ми готуємо одяг, батьки готують дітей, ми плануємо наш ранок. Але як на рахунок серця? Як багато часу ми уділяємо протягом тижня? Скільки часу ми провели до цього моменту перед Богом в сповіді за наші гріхи? Мені здається, що ми взагалі не згадуємо про це. Не лише покаяння, а й сповідь за наші гріхи перед Богом. Чи не думаємо ми під час проповіді про те, як ми в діті, або як в діті сусіди, або про список покупок, які нам треба купити? Чи не переступ це, коли Бог там дав нам можливість поклонятися йому, самої величній особистості у Всесвіті? І ми заміняємо це, наше поклоніння в серці, на щось інше. Я хотів би сказати, що я ніколи не думаю під час проповіді, і що мої думки ніколи нікуди не улітають. Вони улітають. Це завжди так. І по причині того, що я вже трошки познайомився з собою, я можу сказати, ми не можемо просто заспокоїти себе легковажним, благодать все покриє. Благодать все покрила. О, яка чудова благодать. Вона дає мені можливість пускатись моїми думками, жити, як я хочу, і при цьому не нести ніякої відповідальності. Яка чудова благодать. Алілуя. Хіба так діє справжня благодать? А як же ж очищення? Чи не злочин це насправді? Можливо, це трошки категоричний тон. Це переживання мого серця. Я іноді ненавиджу себе, коли я не можу притягнути свою душу в Божу присутність. Коли мені важко ставати на коліна. Коли якісь інші речі захоплюють мою увагу. Я знаю, що є тут багато людей, які борються з тим самим. Але є реальне поклоніння. Є поклоніння в Дусі та істині. Є поклоніння, яке угодне Отцю, хоч і грішники поклоняються Йому. Ісус є істина. Я, можливо, більше буду говорити про це наступний раз, але істинні поклонники будуть поклонятися Отцю в Дусі та істині. А Ісус каже потім, Івана 14 розділ, промовляє Ісус, «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Прийдімо через Христа зараз, присутність Божу, помолимось зараз, прославимо Його в наших серцях. Не поклоніння зараз завершиться, а зібрання, але поклоніння хай продовжиться. І ми справді маємо, ті, хто віруючі, вони мають доступ до престолу благодаті, вони мають доступ вільний до поклоніння Отцю в радості від усвідомлення, що Він зробив для них. Але ті, хто ще не зустрілись з Ним, бійтесь, ви в небезпеці. І ми призиваємо вас вирішити як можна швидше ці питання.